habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa habeen Khamiisa dhegeystayaal, bisha Oktoobar ee sanadka 2022-kana waa 12, waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo boga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa ka mid a magaalada Kismaayo oo lagu doortay 4 xubnood ee ka harsanaa senatarada aqalka sare ee Soomaaliya ku matalaya maamulka Jubbaland.
Waxaan u mahad celinayaa golaha wakiilada dowlad goboleedka Jubbaland. Dhammaantiin waxaan idin leeyahay, sidaad codkiina iigu aaminteen, insha allahu tacaala annaguna waxaanu ka shaqayn doonaa midnimada Jubbaland iyo wax kasta oo Jubbaland lagu maxayhayda horumarin karo.
Waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan kalluumaysiga sharci darrada ah ee biyaha Soomaaliya.
Sharci baa jira qaramada midoobay ee qaybteeda la yidhaaho f a o faw la yidhaaho, arrimaha kalluumaysiga iyo xoolaha iyo beeraha Soomaaliya ka caawisa. Marka sharci aan saxnay oo wadamo badan oo dunida saxeen oo odhanaya wadankii kalluunkiisa sharci darro looga qabsado, wadamada kalaa u qabanaya. Anigoo kaa cuskanaya baan markab ee wadanka Thailand laga leeyahay baa qabtay.
Waxaa kaloo dhegaysan doontaan waanwaan laga dhex wado madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble si loo xaliyo khilaafka ka dhex ognaa wararkii ugu dambeeyey ee xiisadda Gurceel. Barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida oo aan idiin akhriyo. Xildhibaanada baarlamaanka Jubbaland ayaa maanta doortay 4 kursi oo ka mid a kuraasta aqalka sare, iyada oo maamulka uu si rasmi ah u soo dhammaystiray doorashada xubnaha aqalka sare. Maamulka Jubbaland ayaa horey u doortay 4 ka mid a 8 kursi ee maamulka uu ku leeyahay aqalka sare, waxaana ku harsanaa 4 kursi ee maanta la doortay. Dhammaystirka doorashada aqalka sare ee Jubbaland ayaa ka dhigan in maamulka galmudug uu yahay midka keliya ee hadda ay ku hareen kuraas ka mid a aqalka sare, waxaana laga sugayaa 2 kursi doorashadooda. Xogeyaha gaashaandhigga ee Mareykanka Lloyd Austin oo ku sugan magaalada Brussels ee dalka Belgiumka ayaa Khamiista maanta ah iyo Jimcada berita ah kulan la yeelanaya wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka ku jira isbahaysiga NATO. Kulanka ayaa inta uu socdo diiradda lagu saarayaa xaaladda dalka ay dagaalada ragaadiyeen Afghanistan, xiisadda Ruushka iyo siyaasadda tiknoolojiyadda. Austin ayaa qoraal uu bartiisa Twitter-ka soo dhigay ku sheegay inuu halkaasi u tegay in NATO ay ka caawiyaan horumarinta arrimaha militariga iyo hubinta isbahaysiga inuu u diyaar garoobay caqabado ay wajihi karaan mustaqbalka. Xogeyaha guud ee isbahaysiga NATO Jan Stoltenberg ayaa sheegay ama warbaahinta u sheegay in wasiirada arrimaha dibadda ay ka wada hadli doonaan sidii looga hortegi lahaa in Afghanistan ay noqoto meel ay ku badbaadaan kooxaha argagixisada, lana hubiyo in la daadgureeyo dadka Afghanistan inta lagu guda jiro howlgallada ballaaran ee cirka iyo dib u dejin looga sameeyo dalalka ku bahoobay, islamarkaana aysan ku sii harin meelaha ku meel gaarka ah. Austin oo ka hor booqashadiisa Belgiumka tagay dalka Romania ayaa halkaasi ka sheegay Arbacadii in maamulka Biden ay ka go'an tahay xoojinta iskaashiga saaxiibada Euro-Atlantiga. shir caalami ah oo uu ruushka martigeliya ayaa ku cadaadiyey kooxda taalibaan in dalka afghanistan ay ka soo dhisaan dowlad dheelitiran oo dhinacyada ay ku jiraan iyadoo qaramada midoobina loogu baaqay in sida ugu dhaqsiyaha badan ay ku abaabusho shir deeq ururin ah si gacan looga geysto kahortaga dhibaatooyinka bini'aadanimo ee wajahayo dalka afghanistan kulankan oo uu qabtay xafiiska moscow ee latalinta arrimaha afghanistan ayaa waxaa ka qayb galay hogaamiyaasha dowladda kumeelgaarka ee taalibaan iyo saraakiil sarsare oo ka kala socday dalalka ruushiya china iran pakistan iyo india iyo sidoo kale shan dowladood oo horey u ahaan jiray bartamaha qaaradda eeshiya ka qaybgalayaasha ayaa bayaan ay soo saareen ugu baaqay hoggaanka xilligan ee afghanistan inay qaadaan tallaabooyin dheeri ah oo ay ku hagaajinayaan dowladnimada islamarkaana ay ku dhisaan dowlad ay ku wada jiraan dhammaan dhinacyada siyaasiga qowmiyadaha ballaaran ee dalka afghanistan dhegeystayaal warkii dunidana waa nageynta halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington wararka soomaaliya ku saabsan ayaa inoo soo socda balse marka hore aan ku horeyno cali xarbi cali oo ah 25 jir soomaali british ah ayaa si rasmi ah loogu soo oogay dacwad ah inuu toorey ku dilay xildhibaan david ames oo ka tirsanaa baarlamaanka u k waxaa sidaas maanta sheegay adeega xeer ilaalinta boqortooyada iyo booliska u k qadka telefoonka ayaan goor dhoweyd kula xiriiray wariyaha v o a da cabdixaafid cawl ismaaciil waxaana ugu horeyn weydiiyey bal inuu faahfaahiyo wararkii ugu dambeeyey ee la xiriira kiiskaasi
aad ayaad u mahadsan tahay samakaab cali xarbi cali oo ahaa ah 25 jir soomaali british ah ayaa si rasmi ah waxaa loogu soo ogay dacwad inuu tooray ku dilay xildhibaan david emis oo ka tirsanaa baarlamaanka dalkan britain ilaa sanadkii 1983 xisiga muxaafadka ee talada hayana ka tirsanaa waxaa sidaasi maanta sheegay adeega xeer ilaalinta booliiska iyo dalkan britain gaar ahaana london cali jimcihii tegey ayaa lagu xidhay isla goobtii uu dilku ka dhacay sida aynu ka warhayno magaalo degmo la yidhaahdo leon c oo ku taala bariga london sidoo kale waxa uu wajahayaa samakaabow dacwad labaad oo ah diyaarinta ficil argagixisnimo booliisku waxay sheegeen in dilkani uu leeyahay xidhiid argagixiso oo ah inuu lahaa dhiirigelin xagjirnimo diimeed iyo weliba mid feker ahaanba
arrinkan siduu u saameeyey soomaalida ku nool dalka u k
guud ahaanba samakaabow marka ay dhacaan shilalka noocan oo kale ah qof wax la yeelo qofka dhibka geystayna uu noqdo qof muslim ah inta badan waxay ku yeelataa saameyn jaaliyadda muslimiinta ah ee dalkaasi ku nool oo dhan iyo xataa jaaliyadaha kale ee laga tirada badan yahay dowladda ingiriiska marar badan maadaama oo ay jaaliyadda muslimiintu kamid tahay jaaliyadaha ugu da-da weyn ee degan dalkan britain aadna ay ugu badan yihiin waxa ay isku dayaan inay dowladdu mar kastaba shacabka ay ka wacyigeliso in ay kala saaraan qof keli ah oo dib geystay iyo diinta islaamka laakiin dabcan waxaa jiraya kooxo kale oo iyaguna laftooda xagjir ah oo dadka muslimiinta ah iyo dadka madowba iska neceb kana faa'iidaysta marka ay dhacaan shilalka iyo ficilada noocan ahi dabcan warwar badan ayaa lasoo darsiya jaaliyadda soomaalida maadaama ninkii la yidhi waa nin soomaaliya waxaa lagu jiraa xilligii qaboobaha qoraxdu goor hore ayay dhacdaa dhalinyaro badan oo soomaaliyeed oo gabdho iyo wiilalbale weliba garbo xijaaban ayaa suuqa maraya jaamacadaha dhigta marka dabcan waalidiintu warwar ayay ka qabtaa baraha ay bulshadu ku kulanto ayay waalidiinta soomaalida iyo jaaliyadaha soomaalidu ay kusoo qorayeen in ay dadku isjiraan laakiin nasiib wanaag ilaa iyo iminka dhibaato lasoo sheegay oo dad muslim ah guud ahaan iyo dad soomaaliyeedba oo loo geystay ma jirto laakiin waxa xasuus mudan in toddobaadkan masaajidka ugu weyn magaalada london oo ku yaala xaafad la yidhaahdo white chapel oo ku taala degmada bariga london in gidaarkiisa hore la burburiyey oo dhagax iyo adigu waxyaaba kale loo adeegsaday dabcan booliisku waa yimaadeen waana ilaaliyeen xaafadaana waxaa ku badan guud ahaan dadka muslimiinta ah gaar ahaanna waxaa kusii badan taliidaha kasoo jeeda deegaanada Bangladesh iyo Soomaalida.
Waa gartay marka Cabdi Xaafid falkan intii uu dhacay warbaahinta gudaha Ingiriiska sidee uga hadleen?
Dabcan warbaahinta Britain iyada oo aanay booliisku ka hortaa sheegin inuu ninkani yahay Soomaali ayay iyagu ilaa bilowgii ay qorayeen waxay sheegeen qaabka uu dilku u dhacay, waxay sheegeen in ay waxay daabaceen in intii lagu jiray xanuunka COVID-19 dalku xidhnaa uu ninkani ka faa'iidaystay isagoo guriga jooga oo xagjirnimadaasi lagu abuuray. Marka dabcan warbaahinta xitaa dalkan Britain kasoo baxda ayaa samakaab oo kala duwan, waxaa jira warbaahino inta badan u xaglaya dhinaca bidixda oo arinta buunbuuniya boga hore oo kale joornaalada iyo wargeysyada ay daabacaan kusoo qoraan. Waxaasoo dhan waa sheegayeen ninkan halka uu kasoo jeedo ayay qorayeen, inuu nin siyaasiya oo Soomaaliyeed ku xiran yahay oo uu waalid u yahay bay qorayeen. Marka qaabab kala duwan ayay usoo jeediyeen.
Aad ayuu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, wariyaha v o a ee qaaradda Afrika, isagoo jooga magaalada London, ayuu qadka telefoonka iigu warramayey. Gurceel waxaa weli oogan xiisad dagaal iyo isuhub Ruusiga maalmahan ka socday magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud, halkaas oo ay dhowaan la wareegeen ciidamada Ahlu Sunna kuwa galmudugna ay doonayaan inay dib u qabsadaan. Waxaan weli natiijo laga gaarin dadaallo nabadeed oo lagu doonayo in lagu baajiyo colaad iyo dhiig magaalada ku daata. Dadkii magaalada ka barakacay ayaa waxaa la soo sheegayaa inay ku dhibaataysan yihiin deegaanada ka baxsan magaalada ee ay u qaxeen. Wariyaha v o a da ee gobolada dhexe ee Soomaaliya, Cabdi Xaafid Anraahde Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, ayaa warbixintan noo soo diray.
Inkastoo Gurceel ay marti gelinayso colaad iyo cabsi dagaal, haddana dadkii ku noolaa degmada Gurceel ayaa badankood ka barakacay si ay uga maataan dagaal dhinacyada dhexmara. Ha yeeshee ilaa iyo hadda ma jiraan dagaalo ka dhacay Gurceel. Degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud ayaa kowdii bishaani waxaa la wareegay Ahlu Sunna kadib markii ay isaga baxeen maamulkii degmada iyo ciidamadii dowladda ee ku sugnaa Gurceel. Hase ahaatee wixii intaa ka dambeeya ayaa waxaa jiray guluf colaadeed oo galmudug ay ku doonayso soo celinta gacan ku haynta magaalada Gurceel, taasi oo muujisay dhaqdhaqaaq ciidan oo labada dhinac ay wadaan. Maxamed Daahir Rooble oo ka mid a waxgaradka galmudug ayaa ka waramaya xaaladda Gurceel.
Xaaladda Gurceel waa meel adigu ilaahay idan siiso dadkii joogay oo deegaanka joogay oo deganaa magaalada way ka barakaceen. Dagaal ayaa Ahlu Sunna iyo dowladda maaragtay weerar iyo dhib ka dhex jira ayaa maaragtay dadku sababkiisa u qaxeen. Dadkiina hadda duurkay yaalaan, dagaalkii nabadeed oo laysku dayeen hadda ka hor ma uusan suuro gelin. In badan baa nabad lagu baaqay oo la yidhi arrintaas meelo goobo badan nabada lagu soo dabaalo arrintaasiyo wadahadal. Dadkiina ay ka barakaceen magaalada duurka yaalaan iyadoo xilli rooba iyadoo dhibaato jirto.
Shamse Xasan Cabdi waa dadkii Gurceel uga barakacay cabsida dagaal. Waxa ay v o a uga waramaysaa dhibaatada dadka ku haysata deegaanadii ay ku barakaceen.
Walaal Cabdi Waaxid, adigu aad umaadsan. Aniga waxaan ka mid ahay dadka magaalada ka barakacay. Saasbay tahay, waxaan ku jiray dadkii aad ugu indha adkaay magaalada inay joogaan oo xogaa duurka iyo rafaadka iyo maxaa tiraahday ka gambanayay. Saastay tahana waa la sii joog waayey oo maxaa tiraahday saameyn colaad oo wax hadda maxaa tiraahdayay dhacay oo isbilkeedanan aysan jirin, laakiin dadkii baqdin gelisay ayaan magaalada uga barakacay. Sidaas la adligeedan magaalada duurkeeda ugu baxay. Marka waan ka barakacay magaalada. Sababab dabaylo wata ayaa da-ay. Hamiin hore xaalada waxay dadku ku dhaceen ilaahay uga soo aruuri karo oo hadday mar kale u noqoto dad badan oo maxaa tiraahdayay axwaashooda aad u adag tahay lasoo tegi doono. Waxaan arkayay oo maxaa tiraahdayay goobjoog lasoo ahay oo qof qoyska ka mida ii sheegay hamiin hore in roobabkii da-ayay cid magaalada ka baxday oo waayeel iyo ilmo u badneed geed hoostiis bac loogu xiray. Geedkii halkii mar oo dharbaxyadii ugu horreysay roobkii bacdi ay dhibay, hararkii roobkii oo wax laga gala aan la arag, duqowshihii meesha joogay hal mar sidii wax madfac ku dhacay wada suuxeed.
Roobabkii dayrta ahaa oo ka curtay qaybo ka mida gobollada dalka ayaa galgaduud waxaa ka horay roobkii dayrta, waxaana deegaanada ay dadka ku barakaceen laga soo sheegayaa in roobab xoog leh ay ka da'een. Axmed Maxamuud Oguleed ayaa ka waramaya xaalad bini'aadantinimo oo haysata dadkii barakacay.
Wallaahi waa garan kartaa dad aan gurigiisii waxba ka qaadan, bahadhow waxa ugu batay joobar iyo wax saasa ka qaatay oo xilli roob ah oo geed hoos taagan oo larkii xataa wixii uu samaystay bacdii iyo bustihii iyo dabayshii roobka ka qaadeen. Xaaladda waa la socotaa, hoy ma haysto oo waa saas, cunto ma haysto, biyo ma haysto. Marka xaalad bilaadanimo oo aad u daran baa lagu qiyaasi karaa xaaladda maanta gurceel, dadka gurceel ka taagan hareerihiisa iyo meelaha ay ku qaxeen walaalna.
Inkastoo aysan muuqan dadaalo lagu baajinayo colaadda gurceel, haddana waxaa waxgaradka galmudug ay dalbanayaan in laga baaqsado dagaal dhinacyada ku dhex mara gurceel.
Walaalow, dadaal waa ku bixinaa, haddana waa ku bixinaynaa, waa ku baaqaynaa, nabaddaan ku baaqaynaa in arrintaas xabadjoojin la sameeyo oo nabad lagu soo dabaalo oo wadahadal lagu soo dabaalo oo dowladdu ogolaato in la wada hadlo, dowladduna ay ogolaato, ahlusunnana ogolaato oo wadahadal. Dagaal wiilaa ku dhintee wiil kuma dhashee, wadahadal lagu soo dabaalo. Sidaasaan soo jeedaynaa. Haddaan nahay waxgaradka deegaanka gurceel iyo odayaashii waxgaradka, haddii yacni adigu ilaahay idankiisa wax kasta waxaon dagaala ka cun, marka waxaan soo jeedinaynaa in nabad lagu soo dabaalo iyo wadahadal.
Shamsa ayaa sheegaysa in dadka gurceel ay dalbanayaan sidii loo dhammayn lahaa xaaladda hadda ka taagan gurceel.
Si weyn waxay dalbanayaan dadka degmada gurceel nabadgelyo, nabadgelyo, nabadgelyo. Waxaan wax ama wax lala simaaho isin jirayn maqnala erega la yiraahda nabadgelyo. Qofku hadduu nabadgelyo helo cabdi waaxid, wuxuu cuno ilaahay buu u yaqaanaa ama risqo helo meeshii alla uga qoro unbuu ka raadsan karayaa. Laakiin maanta xaaladda gurceel ka taagan waxay tahay nabadgelyo la-aan. Haddana maxaa tiraahday aan la isku hadlay karin, maxaa tiraahday aan loo jeedin dagaal calashaan horay dhacayo xabadu maxaa tiraa ka socoto.
Dhinaca kale, wararka laga helaya degmada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud ayaa ku soo warramaya in ciidamada booliska Galmudug ay xabsiga dhigeen odayaal shalay ku kulmay Dhuusamareeb, kuwa oo dhinacyada isku haya gurceel ugu baaqay wadahadal in lagu dhameeyo xaaladda Galmudug. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, Gaalkacyo.
Markana Jubaland, magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose waxaa maanta ka dhacay doorashada 4 xubnood oo ka harsanaa sanatarada aqalka sare ee Soomaaliya ku matalaya Jubaland. 4 kursi waxaa ku tartamay 8 musharax. Haddaba faahfaahinta cidda guuleysatay iyo sida doorashada ay u dhacday waxaa warbixintan ka soo diray wariyaha V O A ee magaalada Kismaayo, Aadan Maxamed Salaad.
Ildhibaan Cabdiraxmaan Haaji Abdiqaadir wuu codeeyey. Xildhibaan Cabdinuur Cali Aadan wuu codeeyey.
72 mudane oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Jubbaland ayaa maanta magaalada Kismaayo 4 ka mid ah xildhibaanada aqalka sare oo ku harsanaa Jubbaland ku doortay, kuwaasi oo maanta lasoo dhammaystiray. Iyadana Jubbaland ay aqalka sare ku matali doonaan 8 xildhibaan oo 4 ka mid ah horey loo soo doortay. Musharaxiinta maanta tartamay ayaa kala ahaa Xasan Daahir Yarow oo helay 59 cod, iyadoona uu la tartamayay musharax Cabdi Xuseen Cali oo helay 13 cod, iyadoona kursigaasi uu ku guuleystay Xasan Daahir Yarow. Sidoo kale kursiga labaad ayaa waxaa u tartamayay Ibraahim Awgaab Cismaan iyo Farxiya Macalin Cabdi, iyagoona kala helay Ibraahim Awgaab Cismaan ayaa helay 57 cod, halka Farxiye Macalin Cabdina ay heshay ilaa 14 cod. Kursiga saddexaad ayaa waxaa ku tartamayay Leyla Nuux Maax iyo Xareeda Maxamed Sheekh, waxaana kursigaasi ku guuleystay Leyla Nuur Maax oo heshay 63 cod, halka Xareeda Maxamed Sheekhna ay heshay ilaa 9 cod. Kursiga afraad ayaa waxaa ku tartamayay Maryan Faarax Kaariye oo heshay 10 cod iyo Zamzam Maxamed Bishaar oo heshay 22 cod, waxaana kursigaasi ku guuleystay Maryan Faarax Kaariye. Haddaba markii doorashada ay soo gabagabowday kadib ayaa waxaa warbaahinta la hadlay Leyla Nuur Maax oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka aqalka sare ee maanta ku guuleystay tartankii adka ee ay ka qayb gashay.
Waxaan u mahad celinayaa golaha wakiilada dowlad goboleedka Jubbaland. Dhammaantiin waxaan leeyahay sidaad codkiina iigu aaminteen, insha allahu tacaala annaguna waxaanu ka shaqayn doonaa midnimada Jubbaland iyo wax kasta oo Jubbaland lagu maxayhayda horumarin karo. aniga qudbada ma dheereynay ilaahay waxaan ka baryayna inuu xilkana loo dhiibay nalagu asturo xilku ma ahan ciyaar runta markii laga hadlo waayo sababtoo ah nin xil qaaday waxa la yidhi eed qaad marka ilaaha subxaana wa tacaala waxaan ka baryayna inaanan noqonin kuwii lagu qasaaro
cabdifataax cali faarax jalwa oo ah guddoomiyaha ururada bulshada rayidka ee jubbaland ayaa dhankiisa bogaadiyay doorashada maanta lagu qabtay magaalada kismaayo kaa oo laba dumar ahi ay ku guuleysteen afarta kuraas laba ka mid ahi
maanta waxaan joognaa howlka shirarka ee ka socotay afartii senator la dhammaystirayay marka doorasho wanaagsan baa dhacday oon leenahay waxaa ilaa hadda wax buuq ah soo gaaray bulshada rayidka iyo dadkii korjoogtayaasha dhammaan ma lahan marka waxaan leenahay doorasho habsami oo socodkeeda hufan yahay walow ay jiri karaan shasheegasho iyo tabasho laakiin taas waa doorasho iyo caadadeeda laakiin boqolkiiba maxaa jirtay 78 waxaan leenahay waxaa waaye si habsami loo wanaagsan bay u socotaa waanan bogaadinaynaa waxaan rajaynaynaa golaha shacabkana in ay noqto doorasho sidaas u hufan hagaagsan nabadna ah taas waa midda nasiixiisa gelinaysa annaga waxaa jirtaa laba kursi oo dumarka kulligood ku tartamayeen iyo kursi ragga ay la tartamayeen marka taas waxay tusaysaa ahmiyadda dowlad goboleedka jubbaland iyo baraarugsanaanta ay ku leedahay kootada dumarka iyo dumarka xushmadda iyo wanaagga loo hayo
sidoo kale waxaa goobta hadal kooban ka soo jeediyay dr siyaad maxamed mursal guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed waxaana uu sheegay in maanta doorasho cadaalada ay ka dhacday magaalada kismaayo
soomaaliya waxaan leeyahay hambalyo intaana u yeerin guddiyadaas oo hadli doona intaana wicin soomaaliya waxaan leeyahay hambalyo dhinaca jubbaland waxaa ka gabagaboobay doorashadii aqalka sare xubnihii baarlamaanka dowladda dhexe u mateli lahaa alxamdulilahi rabbil caalamiin dowlad goboleedka jubbaland doorasho hufan oo xalaal ah oo qurux badan oo nan ku wareerin oo si raaxa leh oo macaan noogu dhammaatay bay ahayd alla bahadiisa ka sokow baarlamaanku waa mahadsan yahay waxaa kale oo mahadsan akhyaarta ka soo qayb gashay ee kala duwan ee observeriska ahaa
faadumo maxamed cabdullaahi oo u hadlaysay guddiga doorashooyinka heer federaal oo gabagabadii goobta ka hadashay ayaa u hambalyaysay dhammaanba mudanayaasha baarlamaanka ee ku guulaysay aqalka sare ee maanta lagu doortay magaalada kismaayo
waxaan maanta aada ugu faraxsanahay ka qaybgalka iyo korjoogtaynta aan joogo afarta kursi oo aqalka sare oo ku dhannayd maamulka jubbaland run ahaantii waxaa maanta wax lagu farxa ah anoo ilaa shalay korjoogtaynaya ilaa iyo registrationkii oo joogay oo markhaati ka ahaa micnaha habsamida wanaagga maamul wanaagsanida kala dambaynta is-ixtiraamka iyo waxa la yidhaahda isku tashiga in ay soomaali maanta tani u tahay caddayn qofka bini'aadamka hadduu isagu isku tashado inuu guusha gaarayo meeshuu rabana uu gaarayo hambalyo aan leeyahay reer jubbaland oo maanta soo dhammaystiray afartii senator iyo senatarada waxaa kaloo iyagana aan u mahad celinayaa dadkii aada iyo aada ugu dadaalay oo ay ka mid yihiin guddiga baarlamaanka ee jubbaland
jubbaland oo maanta soo gabagabaysay doorashada baarlamaanka aqalka sare ayaa lagu wadaa in lagu doorto baarlamaanka aqalka hoose kaasi oo qabanqaabadiisu ay si weyn uga soconaysa magaalooyinka kismaayo iyo garbahaaray iyadoona magaalada garbahaaray ay gaareen xubno ka socday ciidamada booliska amisom kuwa oo la filayo inay ka qayb qaataan xaqiijinta ammaanka goobaha ay doorashooyinka ka dhacayaan sidaasi la mida waxaa magaalada kismaayo ku soo qulqulaya musharaxiin u taagan xilka kuraasta baarlamaanka aqalka hoose kuwa oo doonaya inay ka qayb qaataan doorashadooda waxaana si weyn loo adkeeyey ammaanka guud ee magaalada kismaayo gaar ahaana halka ay doorashooyinka ka dhacayaan aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
markana muqdisho waxaa xalay markii ugu horreysay tan iyo bartamihii bishii tagtay kulan foolkafool ay yeeshay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble kulankan oo ka dhacay xarunta madaxtooyada ayaa waxaa dhexdhexaadiye ka ahaa madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis lafta gareen kulamadan ayaa ujeedkoodu yahay in lagu xalliyo khilaafka labada mas'uul ee ka dhashay arrinta kiiska Ikraan Tahliil Faarax iyo taliyaasha nabad sugidda ay kala magacaabeen madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Roble. Sidoo kale kulankii xalay ayaa waxa uu daba socdaa kulan kale oo maanta ka dhacay madaxtooyada, sida ay ku soo warramayso wariyaha V O A ee magaalada Muqdisho Saynab Abuukar Maxamed.
ila xog ogaala ayaa xaqiijinaya in kulanka dhex maray madaxweyne Farmaajo, wasiirka amniga Cabdullaahi Maxamed Nuur, iyo taliyaha ku meel gaarka ee hay-adda NISA Bashiir Goobe oo uu magacaabay ra-iisul wasaaraha looga hadlayay sidii xal loogu heli lahaa khilaafka xoogan ee ka dhashay xilka qaadistii Fahad Yaasiin iyo magacaabista Bashiir Goobe, iyo sidoo kale wasiirka amniga Cabdullaahi Maxamed Nuur, kaasi oo salka ku haya kiiska Ikraan Tahliil. Kulanka oo ah kii ugu horeeyay oo foolka fool ah oo madaxweyne Farmaajo, wasiirka amniga iyo taliyaha ku meel gaarka ah ay yeeshaan tan iyo markii uu Farmaajo si adag u diiday magacaabistooda, ayaa waxaa ku weheliyay madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen, oo maalmihii lasoo dhaafay waday dadaallo lasugu keenayo labada dhinac si muranka u dhexeeya loo dhameeyo. Ma jiro wax war ah oo ka soo baxay madaxtooyada iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha, hase yeeshee wararka qaar ayaa sheegaya in sidii hore lasaga soo dhawaaday oo rajo badan laga qabo in wadahadallada socda ay miro dhal noqdaan, lagana gudbo caqabadaha iyo shuruudaha qaar ee adkeeyay kulamadii hore, isla markaana sababay in dadaalladii socday lagu guuldareystay. Kulanka maanta ayaa ku soo beegmaya xilli xalay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ay kulan ku yeesheen xarunta madaxtooyada, kaasi oo ahaa mid hordhac u ah kulamada bilowday ee looga hadlayo khilaafka u dhexeeya labada mas'uul, isla markaana ka dhashay kulanka maanta. Saynab Abuukar, V O A, Muqdisho. Direct from Washington,
the voice of America, VOA. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii bandhigga V O A oo todobaadkan ku saabsan kalluumeysiga sharci darrada ah ee biyaha Soomaaliya. Waa soo diyaarisay soo jeedinaysa Sahra Cabdi Axmed.
Waqti ka badan 30 sano oo Soomaaliya awood buuxda aysan u lahayn inay ilaaliso xeebaheeda, kadib markii ay weeday awooddii dhaqaale midii ciidan iyo qalab ay ku filan lahaa ilaalada xeebaha, burburkii awgeed ayaa waxa muddooyinka dambaba soo jiitamayay. Maraakiibta iyo doomaha shisheeye oo dunidu uga soo shiraacdo sidii ay kalluumeysi sharci darraa uga sameyn lahaayeen xeebaha Soomaaliya, qaarkoodna waxaa la sheegay in xaalufinta noocyada kala gedisan ee kalluunka ay ku dhaqaaqayeen. Wasaaradda Kalluumeysiga iyo Kheyraadka Badda Soomaaliya ayaa sheegtay toddobaadkan inay heshay qaybtii ugu horreysay oo ciidamo tababaran lehna qalab bilow u noqon doona inay ilaaliyaan xeebaha Soomaaliya. Soomaaliya oo iskaashi la yeelanaysa hay'ado ay ku jiraan kuwa qaramada midoobay iyo dowlado kale ayaa wado waqtigan dardargelinta soo saarista ciidamadii ugu horreeyay. Sidaas waxaa ii sheegay wasiirka kalluumeysiga ee kheyraadka badda dowladda federaalka Soomaaliya, Cabdullaahi Warsame Bidaan.
Hawl wadeenno tiro badan oo 50 qof gaaraya oo ka kooban xeer ilaalinta, booliska badda ilaaliya, iyo inspectors wasaaradda kalluumeysiga ka socday oo aan ugu talagalay dadkaas si wada jira inay uga shaqeeyaan la dagaalanka sharci darrada kalluumeysiga. Sida loola dagaalamayaana waxa weeyaan in awooddii loo dhammaystiro qolada ilaalisa xeebaha oo booliska ah, wixii awood iyo loo dhammaystiri karo iyo kabaasitigooda in la xoojiyo. Hadda waxa u imaan doona dhowaan insha allah doomaha dheereeya qeybo ka mid ah oo badda ay ku galaan. Marka ay badda galaanna ay kusoo qabtaan dadka anagu aan u sheegno inay sharci darro ugu jiraan badda, dabadeedna xeer ilaalintu ay ka qaadato waajibaadkoodii oo la marsiiyo. Soomaaliya.
Laakiinse injineer Ciidruus Axmed Xasan oo ah qabiir ku takhasusay arrimaha badda Soomaaliya, tababarana uu ah qaar ka mid a maamul goboleedyada ilaaladooda xeebaha, ayaa wuxuu ii sheegay in dhibka ka jira xeebaha Soomaaliya uu yahay mid u baahan in ka badan 10 ciidamo ah oo lasoo saaro waqtigan.
Waxay u baahan tahay waxaan ku rahdaa laba shay u baahan tahay in la helo. Labada shayna waxa waaye qalabkii wax lagu baarayo oo wax lagu ogaanayo oo lagu ilaalinayo badda in la helo, iyo in la dhiso ciidamada badda oo la yiraahdo maaragtay coast guardiga la dhiso oo iyaguna ay qalabkooda waxooda ay haystaan degan yihiinna dekedaha maaragtay meelo u dhow ay degan yihiin oo labada nooc ay communication ka dhexeeyaan wasaaradda kalluunka iyo khayraadka badda iyo ciidanka badda ilaalinaya, waa inay ka dhexaysa communication dhexdooda ah oo meeshii markaas wax lagu arko loo diri karo isla markaana loo sheegi karo distansaha uu ku jiro markba kaasu badda inta uu meesha uu ka jiro iyo qeybta uu ka aadaya waqooyi miya, koonfur miya, dhexda miya, bari miya, meesha uu ka jiro. Marka waa u baahan tahay, waa marka ugu horeyso waa technologiga wax lagu cabiro, wax lagu ogaado inuu markab soo galay baddaada, iyo aqoontii dadka la bari lahayd haddii aan leeday wasaaradda gudaheeda iyo haddii aan leeday coast guardiga nasrigiisa.
Aragti aan sidaasi uga fogeyn hase yeeshee waxaa qaba wasiirkii hore kalluumeysiga iyo kheyraadka badda Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi Xaashi oo sheega in Soomaaliya waqtigan marka la eego ay weli u nugushahay oysan u diyaarsanayn inay iska caabiso kalluumeysiga sharci darrada ee maraakiibta waaweyn ee biyaha kasoo tallaabaya ay geysanayaan.
Anigi wax mama garan karo runtii, haddii doon yar iyo waxaad keentay bacla lahayn waa laga yaabaa maybe meelaha qaarkood haddii hub iyo maarata coast guard baa la yidhaha ciidan maa badda ma oo ciidanka ilaaliya xeebta hoose oo coast guard baa dunida laga yidhaha, waa laga yaabaa in 2-3 dooniyood iyo hadday jiraan aada ogtahay meelaha qaarkood dad hub wada ama laga yaabo waxaa la yidhaaho maaragtay human trafficking, maaragtay dadka raba inay dhoofaan oo maaragtay badaha iyo galaan oo waxaasoo kaliyo, waa laga yaabaa arrimahaasoo kaliyo hub dadkii wada iyo, laakiin ma u maleynayo ciidan wax ka qaban kara ama awooda wasaaraddu leedahay iyo dhaqaale ay leedahay inay wax kaga qaban karto, kolbaana uu saasa igu muuqata.
Dalalka usoo kalluun jallaabashada taga Soomaaliya aad ayay u fara badan yihiin. Kuwooda ugu badanse oo la yaqaana ayaa waxay ka yimaadaan qaaradda Eeshiya iyo meelo ka baxsan oo Yurub ah. Dhaqaale ahaan bilaayin dollar oo lacaga ayay ku kacisaa sanad kastaba maraakiibtaasi dhaqaalaha kalluun ee ka jallaabtaan xeebaha Soomaaliya ee sharci darrada. Sidaasi waxaa ii sheegay mar kale wasiirka hore ee kalluumeysiga iyo kheyraadka badda Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Xaashi.
waxa weeyaan saare saad ula socotid baddaa dheer oo dunida oo dhan Afrika ugu xeebta ugu dheer baan leenahay 3,300 kilomitir. Marka baddaasi waa bad dheer, waxa weeyaan waxa loo baahan yahay inaan ilaalino oo wixii kusoo xadgudba aaga dhaqaalaha oo kalluunkeenna oo noocyo badan loo ilaahay nagu manaysaan leena in laga ilaaliyo. Marka ciidan badda ma leh Soomaaliya, marka waxa weeyaan dee dhibaato weyn oona haysata weeyaan waxaa lagu qiyaasay sanadkii ilaa 400-600 milyan oo dollar in kalluunka sharci darrada looga xado Soomaaliya.
Hay-adda Global Initiative ee ka hortagta isu gudbidda sharci darrada ee biyaha iyo sidoo kale ta dembiyada ayaa sheegtay bishii Juulaay ee sanadkan in Soomaaliya biyaheeda ay yihiin kuwa ugu qanisan ee laga jallaaban karo noocyada kala gedisan ee kalluunka adduunka, iyadoo sidoo kaletana aysan jirin, ayay tiri hay-addaasi, waxeen daab ah oo ku xiran khayraadka Soomaaliya. Haddaba intee ayay gaarsiisan tahay awoodda Soomaaliya ay ku arki karto ama kula dagaalami karto maraakiibtaasi imaanaya biyaha Soomaaliya? Waxaa su-aashaasi weydiiyey wasiirka kalluumeysiga ee kheyraadka badda Cabdulaahi Warsame Bidhaan.
Saar, waa mahadsan tahay, waa ku fahmay su-aashaada. Awooddeenna waa runtataa waa yar tahay, laakiin waan awood yarahay meel looma fadhiyo. Wixii annaga ciidan aan haysano iyo kuwa nala soo tababaray iyo kuwa hore u joogay iyo inta tamarteena abaan duuleynaa wixii aan kusoo qaban karo badda Soomaaliya, maraakiib tiro badan iyo dooniyo sharci darro ah baa ku jira. Marka wixii aan ka gaari karo ama awooddeenu tahay baan samaynaynaa, kuwa kalena waa u tababulshaysanaynaa sidaan u gaari lahayn. Hadda waxaan diyaarinay dadkii shaqadaan qaban lahaa oo aan hore noogu diyaarsanayn.
Si lamida su-aashaasina waxaa iiga jawaabay injineer Ciidruus Axmed Xasan.
Waxay u baahan tahay, waxaan ku rahdaa, laba shay u baahan tahay in la helo. Labada shayna waxa waaye qalabkii wax lagu baarayo oo wax lagu ogaanayo oo lagu ilaalinayo badda in la helo, iyo in la dhiso ciidamada badda oo la yiraahdo maaragtay coast guardiga la dhiso oo iyaguna ay qalabkooda waxooda ay haystaan degan yihiinna dekedaha maaragtay meelo u dhow ay degan yihiin oo labada nooc ay communication ka dhexeeyaan wasaaradda kalluunka iyo khayraadka badda iyo ciidanka badda ilaalinaya, waa inay ka dhexaysaa communication dhexdooda ah oo meeshii markaas wax lagu arko loo diri karo isla markaana loo sheegi karo distan saxa uu u jiro marka kaasoo badda inta uu meesha uu ka jiro iyo qaybta uu ka aadaya waqooyi meya koofur meya dhaxda meya bari meya meesha uu ka jiro marka u baahantaha waa marka ugu horeyso waa technologyga wax lagu cabdiro wax lagu ogaado inuu markab soo galay baddaada iyo aqoontii dadka la bari lahaay haddii aan leeda wasaaradda gudaheeda iyo haddii aan leeda coast guardiga nafarkiisa.
Islaha ayadaas waxay sheegtay tan iyo sanadkii 2012 wixii ka dambeeyey ee hoos u dhacayeen maraakiibta shisheeye ee lagu afduubto biyaha Soomaaliya isla markaasina burcaddii ay yaraanaysay. Injineer Ciidruus Xasan ayaa haddaba qaba inay muhiim tahay in maraakiibta ku soo xadgudba biyaha Soomaaliya ay cawaaqibkeeda la kulmaan si markaas ay tusaale iyo cashar ugu noqoto kuwa kaleeta ee raba inay kasoo tallaabaan badaha.
Inta badan waxay ka yimaadaan wadanka Iiraan, waxay ka yimaadaan maxaan ku raadaa maratay Pakistan, waxay ka yimaadaan waagi hore Yemen, waxay ka yimaadaan Yurubta markii loo fiirin, waxay ka yimaadaan Spain iyo meelahaas ay ka yimaadaan ayaga dalkaas u badan. Hadda laakiin kuwa kalaaba soo saaido ayo oo wadamada Yurub ayaa waxaan xusuusaa qolo oo maxaan ku raadaa maratay mar waliba qof dumar ay ka ahayd wasiirka kalluumeysiga khayraadka badda wadanka Indonesia oo hal maalin ay gubtay wax ka badan 10 doomood ee maraakiib isku dhex jiro ay hal mar gubtay oo iska leeyihiin Vietnam iyo iska leeyihiin markay maaro u waayeen. Marka haddii aan dadku fal la tusinin ficil oo looga hortago la tusino ma ku dhaafaya warqadan qora ee idaacadan wax ka sheegay waxa saas wax maan lagu dhaafaya.
Caqabadaha kale ee jira ayaa ah iyada oo dowladda federaalka ee Soomaaliya shatiyada ogolaanshiyaha kalluumeysatada ay siinayaan maamul goboleedyada qaarkood ay soo baxaan marka maraakiibta la qabto. Wasiirka hore ee kalluumeysiga iyo kheyraadka badda Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Xaashi ayaa ii sheegay mid ka mid a falalkii uu u soo joogay ee wasaaradda intii uu joogay dhacday sanadkii 2017 bishii shanaad.
Anigu waxaan qabtay markab wadanka Thailand laga leeyahay oo sharci darro wadankeena uga kalluumeysanayay. Markabkaana waxaan ku qabanay sharci baa jira qaramada midoobay ee qaybteeda la yidhaaho FAO FAO la yidhaaho arrimaha kalluumeysiga iyo xoolaha iyo beeraha Soomaaliya ka caawisa. Marka sharci aan saxnay oo wadamo badan oo dunida saxeexa oo odhanaya wadankii kalluunkiisa sharci darro looga qabsado wadamada kale u qabanaya, anigoo kaa cuskanaya baan markab ee wadanka Thailand laga leeyahay baa qabtay oo 480 wax la jiro oo metric tan oo kalluuna maaragtay waday. Marka markabkaasi waxaa markab sharci darro ay u siisay shabkii maamul goboleedka Soomaaliya gobol ka mid ah oo marka maaragtay sharci darro u bixiyey. Marka markabkaas waan qabanay iyo kuwo kaloo ka dambeeyey. Marka tallaabooyinka waan qaadnay waana
haddaba caqabadahan ma yihiin kuwo laga gudbi karo. Waxaan su-aashaasi mar kale weydiiyey wasiir Bidhaan.
Caqabadaas weli waa jirtaa saad sheegtay, laakiin badda Soomaaliya waxaa awooddeeda iyo kontrolkeeda iska leh dowladda federaalka Soomaaliya. Ilaa iyo inta ay maamul goboleedyadu dadka kalluumeysatada ah localka ay siin karaan sharci u siin karaan ama license u siin karaan biyaha xadkooda way yaqaaniin. Awood qaybsigii badda sidii loo kala maamuli lahaa oo nidaamka federaalismka loogu maamuli lahaa waa la gaaray, heshiis baydhaba lagu kala saxeeday buu ahaa. Marka wixii xadka soo dhaaf ah dadka loogu talagalay weliba dadka ay dowlad goboleedyadu siin karaan sharciga waa dadka Soomaalida ah ee muwaadiniinta ah ee kalluumeysatada ah, ajnabi ma siin karaan. Marka biyaha biyaweynta Soomaaliya oo dhan dowladda federaalka xukunta, wixii aan aragno inay sharci darro ku joogaanna awood baan u leenahay markaan tamarteeda helo inaan soo qabanno. Waa jiraa warka ah inay dowlad goboleedyada qaarkood ay si sharci darro laysana ku bixiyaan, iyagana kolley markooda laga xisaabtami doonaa. Warkaas war jira weeyaan. Marka haddii Ilaahay idmo intii haddeer laga gaari karo oo lala dagaalami karo arrimahaas baan wadi doonaa.
Hadalka dowladda federaalka Soomaaliya ee waqtigan waxa uu ku soo aadayaa iyadoo dhowaantan uu lasoo gabagabeeyey maxkamaddii cadaaladda adduunka dacwaddii muddada dhowrka sano la taalay ee u dhexaysa Soomaaliya iyo Kenya ee ku salaysnayd biyaha Soomaaliya, iyadoo sidoo kaleetana muddooyinkanba la hadalhayay inay jiraan kasuko isku qabsiga suuhdinta Kenya iyo Soomaaliya maraakiibta sida sharci darrada ah uga soo gudbaya xuduudaha islamarkaasina biyaha Soomaaliya qaybaha kalluunka ka jilaabanaya.
aad ayuu mahadsan tahay Sahara Cabdi Axmed oo nala socodsiinaysay xubintii bandhiga V O A. Markana bay dhaba boqolaal qoys oo ah dadkii laga soo musaafuriyey magaalada Lascaanood ee gobolka Sool oo ku sugan magaalada Baydhabo ee gobolka Bay ayaa dalbanaya in loo abuuro fursado shaqo iyo nolol oo aan lagu sii haynin nolosha barakaca. Wariyaha V O A ee magaalada Baydhabo Muqtar Maxamed Cattoosh ayaa warbixintan noo soo diray.
Waxaan ku suganahay xarunta ADC oo si kumil gaar ah loo dejiyey dadka ka soo barakacay magaalada Lascaanood ee gobolka Sool. Ilaa shan teendho oo waaweyn, midkiiba ku dhawaad 100 ruux ay qaadayso, ayaa laga dhisay xarunta ADC. Inkastoo xaaladahoodu ay adkaayeen dadka la soo barakaciyey marka ay Baydhabo imaanayeen, laakiin haddana waxay heleen cunno, dawooyin iyo agab ay ku seexdaan sida joodariyaal, kubeertooyin iyo mararka neecooyin. Maalmihii ugu dambeeyey, deeqo dhaqaale oo dhinacyo kala duwan ka imaanayay ayaa loogu yaboohayay barakacyaasha Lascaanood. Qaar ka mid ah barakacyaasha Lascaanood ayaa siyaabooyin kala duwan ula sheekaystay si aan u ogaado xaaladda noloshooda iyo sida ay rabaan inay ula qabsadaan nolosha magaalada. Cali Ibraahim wuxuu ka mid yahay barakacyaasha Lascaanood, wuxuu dalbanayaa inaan barakac laga dhigin oo loo abuuro fursado shaqo.
Hooy mahaysan madaxweynaha leh lafta garan way ku osadaane intii uu soo arday meelniin sameeyo meelniin hagaaji. Dad arday hanti baan haysanaa jirta, dad walban haysanaa jirta. Maalgelin way fadaane wal magaalada unu ka galno maalgelin eh lay fadaan un wal kale una geeka una arday dowladdayna una geeka arday ka fado hayna. Anta aday ka fado hayn
wa garta hadii lagu dhaashaq abuur lagu sameeyna ma shaqeysan karta?
Ha shaqeysidu kora ana hanta badan oo magan foornalay baahada jiri foornin ka dhisanayti foornar rooti la ka sameeyeen foornayti
wa garta marka foornadii hadii halkan lagaaga sameeyo ma ku shaqeysan karta?
Ha ka shaqeysidu kora foorad hadii li in sameey ka shaqeysidu kortaas.
Edaba Abdulqadir Hassan waxay haysataa 10 caruur ah kuwaas oo aan xilligan haysan waxbarasho. Waxay codsanaysaa in hooy la siiyo fursado shaqana loo abuuro si caruurteeda ay waxbarasho u geysato.
Aniin hadda waxay inagay dheentadan waa ka jar tumun inog ana koonka ee waaysada oo yar yar eh ilaahay maahin lan kale ila jaran laan may faday ku codsaday meel ana deg oolaaday ka haysada walbarasho li in si yahanun jeela ana may jeelada faday oo hanun naftay jeela wal ana ka shaqaysay yaalkayna walbarasho li in jeey hantadayna muslimiinta in aruuriyano isyaan aanun jeelay.
Waxgaradka magaalada Baydhabo ayaa ku talinaya dadka Lascaanood laga soo barakiciyey dowladda inay dhul siiso, dhaqaalaha dahabshiil ay ugu deeqdayna guryo loogu dhiso si ay u noqdaan dad deegaan ah oo nolosha magaalada la qabsada. Bashiir Maxamed Aadan Bashiir Xabashow ayaa isla muujiyey haddii xero ay ku jiraan dadka la soo barakiciyey inaysan la qabsanaynin magaalada, wuxuuna ku taliyay in guryo loo dhiso fursado shaqana loo abuuro.
In meel lagu xareeyo uma baahna, haddii awood loo helo oo degaameyn loogu sameyn karo wayba ka sii fiican tahay. Laakiin awalan hadda muhiimadda ugu fiican oo hadda intay xaru ku jiri lahaayeen waa in gacanqabsi shaqo ay ku abuurtaan oo huban loo sameeyo.
Waa garta marka mis dhihi kartaa haddii shaqo abuur loo sameeyo noloshoodu way ku filnaan karaan?
Aad iyo aad, ayagoo gobol kale oo laga soo celiyay ayaa noloshoodu ku filnaa oo weliba shaqo abuur aan loo sameyn dhididkooda ay ka bilaabeen xamaalnimo iyo in sheegadii ariraac iyo lacag ay kasoo kasbadaan ayay dukaamihii guryo waaweyn ku yeesheen. Maanta haddii loo bilaabo fikirkii lagu shaqaysan lahaa oo lagu abuuran lahaa dhaqaale, maskaxdoodu wuu ku jiraa, gacanqabsi keliya ka dhiman, waxna way qabsan doonaan, deegaankana way horumarin doonaan insha allah.
Guddiga gurmad walaal ayaa dib u dejin u sameeyey dadka la soo barakiciyey. Aadan Cabdi Gaas oo ah gudoomiyaha guddiga gurmad walaal ayaa isna cadeeyey muddooyinkii ugu dambeeyey inay wadeen qiimeyn ay ku sameynayaan dadka barakacyaasha oo lagu ogaanayay waxyaabaha ay u baahan yihiin in laga caawiyo.
Waadmaasanta Atoosh, dadkan waxay ahaayeen dad horta xamaalata oo ka shaqeeya u badan, dad oo xirfadlayaal ah u badan, oo gacanta dad ka shaqeeya u badan. Marka dadka shirkadaha leh ee ku nool Koonfur Galbeed, waxaan u soo jeedinayaa dadka shaqaale nooc ay u baahan yihiin inay noo soo sheegaan dadkan maaragtay si shaqo loogu abuuro. Marka waxa ugu badan ay dadkan codsanayaan waxay tahay noloshoodii laga soo burburiyey in dib loogu dhiso, shaqo abuur ay helaan si maaragtay nolosha ay uga qayb noqdaan oo dadkan ugu milmaan. annaga horta waxaan ku shaqeynaa qorshaha guud waxaas kale dowladda annaga waxaan shaqeynaa wixii ka hooseeyo ayagoo aan gacmooda nahay qorshahaas aan ka dhex shaqeynaynaa lacagahaas way ballanqaadeen hormuud 200,000 ay ballanqaaday sidoo kale dahabshiilna waxay ballanqaaday 300,000 lacagtaas kulley annaga hadda weli maaragtay qorshaheeda ma gelin iyo sida loo isticmaali lahaa dowladdaana laga sugayaa qorshaha annaga laakiin waxaan samaynaynaa inaan dadkii macluumaadkii ururino say rabaan ururino recommendationska ku darno kadibna hor dhigno guddigii uu magacaabay madaxweynaha kadibna waxaan annaga soo saarnay warbixintan soo saarnay qorshaha laga sameeyey
hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha koonfur galbeed ayaa sheegtay in dowladda koonfur galbeed ay waddo qorshe wax loogu qabanayo dadka laascaanood laga soo barakiciyey cabdiqaadir cali maxamed kobra oo ah guddoomiyaha hay-addaasi ayaa ka hadlay
aad iyo aadaad u mahadsan tahay sida aad sheegtay guddi oo dhaqaalaha la dhisay ayaa jiro guddigaasi annagu qeyb baanu ka nahay wax allaale wixii oo tabaruc ay bixiyeen shirkadaha oo hadda wax bixiyey oo aan ognahay oo dalka joogo aad iyo aaday u mahadsan yihiin gacan weynna iyo taakuleen ayay ka geysteen tabarucaasi iyaga ay geysteenna dowladda waxay u haysaa qorsho oo degsan oo wax loogu qabanayo oo wax ku ool ah dadka dhibaataysan ama ha naqdaan dib u dejinta ama ha naqato kaalmeyn ama ha naqato kobac dhaqaale taasi waxaan ka dhorsugaynaa kama hor dhacay maxsuulka ugu dambeeyo markii waxyaabaha ay loogu yaboohayo ay soo dhammaadaan dowladda qorshahay iyada ay la damacsan tahay go-aanka kama dambaysta ah dowladdana ka gaari doonto
mukhtaar maxamed atoosh v o a baydhabo
markana waxaad ku soo dhowaataan xubintii wargeysyada waxaa inoo haya falastiin axmed iimaan iyo cabdixaafid cawl ismaaciil
kulanti wanaagsan idilkiin ba akhyaartana dhegeysanaysa meel kasta ooad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeenni waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen haddii ilaahay raali ka noqdana waxaa idinla socodsiinaya falastiin axmed iimaan oo joogta washington iyo aniga oo cabdixaafid cawil ismaaciil oo ku sugan london aynu ku bilownay falastiin ee wargeyska daneeli sabaaxe kasoo baxa dalka turkiga ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa ruushka oo joojiyay wada shaqayntii ka dhexaysay ururka neeto isaga oo kaga aargoosanaya 8 diblomaasi oo uu ururku mustaafuriyey kadib markii lagu eedeeyey basaasnimo ruushka ayaa ku eedeeyay neeta in aanay diyaar u ahayn inay yeeshaan wadahadallo loo siman yahay waxa kale oo ay moscow xidhay xafiiskii neeto ee ku yaalay magaaladaasi hore ayaa ururka neeto shaqaalihii u joogay moscow kala badh ay dhimeen
cabdixaafid oo horaantii bishan ayaa ururka neero kala noqday ruqsadii aqoonsiga 8 sargaal oo ruush ah oo xarintoodu ahayd brusels dalka beljumka iyaga oo ku eedeeyey in ay ku shaqeynayeen howlo basaasnimo moscow ayaa eedeyntaasi ku tilmaantay sheeko baralay aan sal iyo raatoona lahayn wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka sergey lavrov ayaa tallaabada neero qaaday ka jawaabay isniintii isaga oo ku dhawaaqay in la hakiyey howlgalkii ruushka ee neero iyo weliba joojinta xiriirka milatariga iyo xafiisyadii warbaahineed ee isbahaysiga nato ee moscow ku yaalay oo albaabada isna loo laabay wasiirka ayaa sheegay in aanay nato diyaar u ahayn wada shaqayn iyo wada xaajood loo siman yahay in ay la yeeshaan ruushka waxaanuu yiri uma baahnin in aanu sii wadno hamiga ah in isbeddel imanayo mustaqbalka dhow
lavrov ayaa intaasi raaciyey in wixii xiriir ah ee ay yeelanayaan isbahaysiga neto iyo ruushku ay ka qabsoomi doonaan safaaradda ruushku ku leeyahay magaalada brusels ee dalka beljamka waxa aanu intaasi raaciyey tallaabooyinka ay sida ula kaca u qaaday neto in aanay u muuqan xidhiidh hoose oo diblomaasiyadeed inaanu la sii yeelano falastiin ee wargeyska dagaadhigan ee kasoo baxa dalka britainna waxa uu daabacay warbixin ciwaankeedu ahaa madaxweynihii hore faransiiska nicolas sarkozy oo la amray inuu markhaati ka noqdo maxkamadeynta kalkaaliyayaal la shaqayn jiray iyo xulufo uu lahaan jiray oo lagu eedeeyey inay si khaldan u isticmaaleen dhaqaale dadweyne oo lagu maalgeliyey qandaraasyada ra'yi ururinta sarkozy ayaa kiiskaasi dhacay madaxweyne ahaa waxa uu haystay xasaanad xilligaasi madaxweyne waxa aanu sheegay in aanu maxkamadda kasoo xaadiri doonin
garsooraha kiiskan dhageysanaya ayaa sheegay inay lama huraan tahay in sarkozy kiiskiisa uu ka soo qayb galo si loo ogaado xaqiiqda ku saabsan ra'yi ururintii la sameeyey muddadii uu madaxweynaha ahaa iyo in ay u badan tahay inuu saameyn ku lahaa falal eedaysanayaasha kiiskan loo haysto. Sarkoosi oo isaga laftiisa dembiye lagu helay oo xukun xabsi ahna lagu xukumay ayaa lagu amray in uu maxkamadda yimaado 2 November. Shan ka mida kaaliyayaashii hore ee Sarkoosi iyo xulufadiisii laga soo bilaabay xilligii uu madaxweynaha ahaa iyo intii u dhexeysay 2007 ilaa 2012 ayaa loo haystaa dacwad iyagoo lagu eedeeyay eex, shirqool iyo ku takrifal hanti dadweyne oo ku saabsan bixinta qandaraasyada ra'yi dhiibashada oo qiimihiisu uu ahaa 7.5 milyan oo lacagta yuroga ah. Dadka dacwadani ay ku socoto waxaa ka mida madaxii hore ee shaqaalaha Sarkoosi iyo la taliye sare oo kooxdiisa ka mid ahaa.
Wargeyska ka soo baxa dalka Sacuudiga ee The Saudi Gazette ayaa Falastiin ay warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa kiisaska cusub ee xanuunka COVID-19 oo toddobaadkii ugu dambeeyey tirada dadka laga helay aanay dhaafaynin 50 qof. Waana markii ugu horreysay ee sidaasi dhacdo, laakiin 24 saacadood ee u dambeeyey waxaa laga helay 497 qof, iyadoo toddobaadkii u dambeeyey ay tiro yaryareyd ayaa 4 caanamaal ee u dambeeyey uu kiisku kasii daray oo ay kiisasku kor u sii kaceen.
Sida ay daabacday wasaaradda caafimaadka Sacuudiga, 24 saacadood ee u dambeeyey Sacuudiga 3 qof ayaa xanuunka COVID-19 u dhintay. Guud ahaan tirada guud ee boqortooyada Sacuudiga ee xanuunka uu ku dhacayna waxa ay dhan tahay 548,065 qof, waxaana u dhintay 8,707 qof.
intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeena waxyaabaha wargeysyadu qoreen Falastiin. Axmed Iimaan oo joogta Washington iyo aniga oo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo jooga London ayaana idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayna haddii Ilaahay raali ka noqdo. Aniga iyo Falastiinba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
aada ayuu mahadsan yihiin Cabdixaafid Cawl Ismaaciil iyo Falastiin Axmed Iimaan oo nala socodsiinayay xubintii wargeysyada. Weli waxaa naga dhageysanaysaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Markana dhegeystayaal, aan idin dulmaro qodobadii wararka ugu waaweynaa. Xildhibaanada baarlamaanka Jubbaland ayaa maanta doortay 4 kursi oo ka mid ah kuraasta aqalka sare, iyadoo maamulka uu si rasmi ah u soo dhammaystiray doorashada aqalka sare. Maamulka Jubbaland ayaa horey u doortay 4 ka mid ah 8 kursi ee maamulka uu ku leeyahay aqalka sare, waxaana ku harsanaa 4 kursi ee maanta la doortay. Kursiga 7 Xasan Daahir Yarow ayaa ku guuleystay kursiga 5aad, wuxuuna ka adkaaday Cabdi Xuseen Cali, halkii Ibraahim Awgaab Cismaan uu Farxiye Macalin Cabdi uga guuleystay kursiga 6aad. Kursiga 7aad oo ay ku tartameen laba haweena ayaa Leila Nuur Maax waxay kaga guuleysatay Xareeda Maxamed Sheekh. Kursigii u dambeeyey ee maanta la doortay ayaa waxa uu ku soo baxday Maryan Faarax Kadiyo oo ku guuleysatay Samsam Maxamed Bishaar. Dhammaystirka doorashada aqalka sare ee Jubbaland ayaa ka dhigan in maamulka Galmudug uu yahay midka keliya ee hadda ay ku hareen kuraas ka mid ah aqalka sare, waxaana la sugayaa in labadaasi kursi ay soo dhammaystiraan. Xogayaha gaashaandhigga ee Mareykanka Lloyd Austin oo ku sugan magaalada Brussels ee dalka Belgiumka ayaa Khamiista maanta ah iyo Jimcada berritaba kulan la leh wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka ku jira isbahaysiga NATO. Kulanka ayaa inta uu socdo diiradda lagu saarayaa xaaladda dalka ay dagaalada ragaadiyeen ee Afghanistan, xiisadda Ruushka iyo siyaasadda tiknoolajiyadda. Austin ayaa qoraal uu bartiisa Twitter-ka soo dhigay ku sheegay inuu halkaasi u tagay inay ka caawiyaan horumarinta arrimaha militariga iyo hubinta isbahaysiga NATO inuu u diyaar garoobo caqabadaha ay wajihi karaan mustaqbalka. Xogayaha guud ee isbahaysiga NATO John Stoltenberg ayaa warbaahinta u sheegay in wasiirada arrimaha dibadda ay ka wada hadli doonaan sidii looga hortagi lahaa in Afghanistan ay noqoto meel ay ku badbaadaan kooxaha argagixisada, lana hubiyo in la daadguraynta dadka Afghanistan inta lagu guda jiro howlgallada ballaaran ee cirka iyo dib u dejin loo sameeyo dadkaasi, isla markaana looga sameeyo dalalka ku jira isbahaysiga NATO aysan ku sii jirin dadka xarumo ku meel gaar ah. Austin ayaa ka hor booqashadiisa Belgium-ka ka tagay dalka Romania, halkaas oo uu ka sheegay Arbacadii in maamulka Biden ay ka go'an tahay xoojinta iskaashiga saaxiibada ee Euro-Atlantiga. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha. Nala dhegeysta heestan dabacsan ee dhegihiina ku soo dhacaysa.
Thank you.
codkaasi Mariyan Mursal ayaa u dambeeyay idaacaddeennii caawa iyo dunida ee v o a waxaa idinla socodsiinayay anigoo samakaab ah tan iyo kulanti dambe dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo.